Tak je to tady. To je ten slavný evangelní Kristův příběh o návodu, jak tunelovat. A ještě ke všemu to nějakým způsobem zařadit do ctností, nebo jak to říct. Jasně, nesmysl. Kdyby Ježíš naváděl k tunelování, tak je to zcela proti tomu, co říká jindy, dokonce i v tom dnešním úryvku. To podobenství je jakoby chvála tunelování, ale to, co následuje po tom podobenství, nemůžete sloužit Bohu i mamonu a tak dál, no tak samozřejmě to jako není konzistentní, to jde proti sobě. Já teď samozřejmě to vyložím jinak, ne jinak, ale vyložím. Ale aby bylo jasno, já tady nevymýšlím něco jenom, abych toho našeho Ježíše si jako sformoval podle svého, aby byl konzistentní. Literární kritici, vědci, vědkyně by řekli jednu věc, a to je důležitý v tom textu, že Ježíš tady používá podobenství nikoli v alegorii. Z hlediska literární vědy jsou to dvě rozdílné věci, dvě rozdílné formy. Zatímco alegorie, ať už napsaná nebo zobrazovaná někde v obraze, v soše, tam skutečně je možné jakoby každou částečku si vzít a nějakým způsobem si je převést. Každé slovo, každý obrat je možné prostě si vzít z toho, no jak to říct jednoduše. Zatímco podobenství je tak trošku podobné jako pohádce. Když vykládáme pohádky dětem, tak je vykládáme ne kvůli tomu, aby věřili sedmihlavým drakům a nějakým takovýmhle věcem, které nejsou, ale říkáme je proto, protože ten příběh, který se dobře pamatuje, tak přenáší důležité informace, jak se třeba zachovat v určité situaci, aby to nebylo sobecké, ale láskyplné, aby to nebylo zlé, ale bylo to dobré, co je pravda a tak. To je ono. A je tam nějaký oblouk příběhový. Ten příběh je nosičem těch informací důležitých, které chci třeba dítěti dát. A tady je to podobné. Ježíš prostě bere skandalozní příběh. Ten je skandalozní. Jo, kdo se takhle chová, to dokonce i zákonníci, no zákonníci samozřejmě, ale jako mnozí, většina lidí řekne, tohle to je špatné, jo. A ještě proto, protože tady jsou samozřejmě, jako to jsme si už říkali víckrát, já to jenom připomenu, tady nejde o nějaké drobné rozkrádání, to je velké, jo. Jenom připomenu ty míry, 100 věder oleje, to byl výnos opravdu hodně velkého olivového háje, to bylo velmi drahé, velmi mnoho peněz. A samozřejmě nám blížejí je těch 100 korců pšenice, že 100 korců pšenice je výnos přibližně 40 hektarového pole, nebo polností. To není málo, jo? To jsou opravdu velké částky, které se tady hraje. A je důležité vědět, že to, co tady říká ten nepoctivý správce, jak dopadne, když ho jeho pán vyhodí. On říká, jako kopat se stydím, jo. Kopání někde, být kopáčem v té době, no tak ono ani dneska to není, kdo ví, jak ctěné povolání, ale v té době to bylo opravdu to nejnižší, jo, pod ním už byl jenom otrok. To skutečně bylo to nejhorší, kam mohl padnout. Z velké výšky bohatého velkopodnikatele padnout úplně jako na pusu, jo, úplně dolů. A tady si myslím, že je důležité vidět ten rozptyl. To už najednou můžeme říct, to už Ježíše poznáváme v těch podobenstvích. Protože on to takhle dělá velice často. Jo? Říká velbloud, ucho jehly. Prostě velké rozptyly. Jo? Říká tak a tak. Dost často tam je úplně jasný jako extrémní rozdíl. A tady je to podobně. Je to příběh o tom, jak nějaký člověk, který nějak žije a daří se mu, tak přijde událost, která mu to úplně zbourá a hrozí mu, že prostě padne na úplné dno. To je jedna z věcí, která je velmi jako přesažná, použitelná pro nás. Jo. To jsou ty příběhy, ty události, které přicházejí do našeho života, které jsme si samozřejmě nenaplánovali, protože nejsou milé. A které úplně bourají náš život, naše představy. Jo. To je jedna věc, které se ještě dneska zkusím vrátit, ale je to důležité. Protože je to důležité v tom smyslu, jak vlastně ten nepoctivý správce v tom příběhu jedná, jak na to reaguje. Kolikrát se může stát, že do mého příběhu životního přijde něco, co mě úplně teda rozbourá a já můžu propadnout takovému tomu poraženectví. Jo? Můžu se snažit utíct, říct, no tak to je hrozný a úplně mi to ochromí. Jo? Nejsem schopen vůbec nic dělat. Úplně jsem ochromený. Jo. Jsem svázaný, ale jsem svázaný ne tou událostí, ale sám sebou. Jako venku se můžou dít různé války v přeneseném významu, můžou se dít hrozné věci, které na mě dorážejí. Ale jestli se dějí i v mém životě, skutečně v mém životě, to záleží na mě. Jakým způsobem se k ním postavím. Já vím, že to není lehké někdy, to moc známe všichni. Máme asi všichni jako zkušenost ze svého života, že přišlo třeba něco, co úplně jako bylo fakt těžké. A člověk je tím svázaný, ale jediná cesta, to, že tady sedíme, to znamená, že jsme se s tím nějakým způsobem dokázali vypořádat, protože jinak bychom byli už asi buď v blázinci, nebo na hřbitově. Jo? A ne v dobrém slova smyslu. By tam člověk třeba odešel sám někdy. Jo? To, že tady jsme, znamená, že jsme se k tomu nějak postavili. A bylo třeba někdy velmi těžce zpřetrhat ty provazy, kterýma jsem se nechal svázat. Samozřejmě s pomocí Hospodinovou velmi významně. Jo. Tak to je důležitý. Tenhle ten správce nějak jedná. Jedná velmi nemravně, velmi nepoctivě. Je to taky podobenství o nepoctivém správci. Jo. Ale v tom svém příběhu jedná vlastně prozíravě. On je konzistentní v té své nepoctivosti. On byl zloděj předtím a je zloděj i teď a využil to k tomu, aby zvrátil tu situaci. Jo? A myslím si, že to je ještě docela důležitá věc. Tady to podobenství tady není úplně jako Marťan někde přistálý z mimo kontext. Vzpomeňte si, že minulý týden jsme četli ta tři podobenství o ztracené ovci, ztraceném peníze a ztraceném synovi. To je řečeno předtím. My pokračujeme v tom evangeliu. Jo? Zatímco v těch minulých třech podobenstvích máme významnou zprávu o tom, jak se Bůh chová k nám. Jakým způsobem nás přijímá po té, co jsme udělali třeba strašlivé věci. On nás přijímá i během toho. Přijímá nás neustále od té doby, co nás stvořil. Jo? A ten dnešní příběh je apel na nás. On jako by říkal, ale teď co vy? Jak vy na to, jaká je vaše odpověď? Protože to, že Bůh je otevřené srdce, otevřená náruč, jako v okamžiku, kdy se do ní nenechám přivinout, tak ona může být otevřená celou věčnost. A je to, pro mě to nemá význam. Já musím nějak odpovědět na to. Tak je výborné v tom podobenství hlavně o ztraceném synu, že tam se vlastně hraje o majetek, ne? To jsme se o tom povídali. Tam jde o to, že ti synové nějak vnímají majetek svého otce, tak jako po svém, jako svůj, ale otec, který mu skutečně ten majetek vlastní, on ten majetek používá proto, aby zachránil své syny, oba dva. Jemu je jedno, že nechá porazit tele nebo tak něco, drahou věc, jo? Protože on ho poráží ne proto tele, jo? Pro ty peníze, ale proto, že říká, můj syn byl mrtev a je zase živ, byl ztracen, je zase nalezen. Jo? A tady se najednou dostáváme k tomu, co tady Ježíš říká, v tom dnešním evangeliu, o tom získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu. To je potřeba o mě dobře přečíst v tom kontextu, že ono to samozřejmě zní, nespravedlivý mamon, to ve mně vyvolává představu, to jsou prostě prachy nebo nějaké výhody, které jsem získal nespravedlivě, nepoctivě. No tak to samozřejmě nejde, že jo? Tohle to Ježíš rozhodně neoslavuje. Tady v tomto kontextu, to je to slovo spravedlnost, správnost, pravost a pravda. To jsou spravedlnost třeba. To jsou všechno jako slova, která vychází ze stejného základu. Toto není majetek, ať jakéhokoliv druhu, získaný nepoctivě, ale je to majetek nespravedlivý ve smyslu nepravý. I otec z toho minulého evangelia, z toho podobenství, on jako ví, že ten majetek není proto, aby si ho někam střádal, protože o něho jednou přijde. Nejpozději v den své smrti o něho přijde. Je to majetek, který není pravý, není vlastní, není totiž jako konečný, nebo ne konečný, není věčný. O něj jednou přijde. A to není jenom majetek ve smyslu peněz a obilí a olivového oleje, o čemž je řeč dneska. To je majetek ve smyslu mých schopností třeba, mých rukou, konec konců nohou, mé hlavy, protože o ty jednou přijdu, jednou umřu. A tyhle ty věci, to jsou věci, které jsou mi nejbližší, blížší než jakýkoliv peníze je moje tělo. Není nic bližšího mému duchu než moje tělo, samozřejmě. Že skrze tělo vyjadřuju a mohu vyjadřovat právě hluboce duchovní skutečnosti. Skrze tělo můžu milovat. Můžu někoho obejmout. Jo? Můžu ho přivinout i k sobě. Můžu ho chytit za ruku, když padá. Můžu mu pomoct postavit zeď. Zalít beton, nebo co já vím. Jo? To všecko můžu. A nebo taky můžu to používat jenom sám pro sebe. Můžu objímat jenom sebe. Ale pak jako, jak mi to pomůže? Můžu si své tělo jako hýčkat a spravovat až do smrti, když na to mám dost peněz. Jo? Můžu se natahovat různě a nevím, co všecko možného. Ale stejně umřu. Stejně o to tělo přijdu. Je to nepravý majetek, ale já ho mám proto, abych ho dokázal využít. Abych získal majetek, který, jak to tady Ježíš říká, který je váš, který je náš, který je skutečný. A to je ten, který mol nerozežere, který res prostě nezrezaví. Jo? To je ten, který dám. Ten nepravý majetek je proto, abych skrze něho sloužil druhým. Abych pomohl. Protože to mi nikdo nevezme. A to mě přijde důležitý. To mi nikdo nevezme. Víte, ono je zajímavé, co tady je řečeno i v tom prvním čtení z proroka Amosa. To je situace severního Izraele, poté, co se rozdělila ta mocná říše. No nebudu tady říkat, poměrně mocná říše, nebudu tady rozebírat historický kontext, ale všimněte si, co tady jako Amos říká. Jo. Říká, tady samozřejmě tady mluví o majetku, o tom, jak jako se formálně drží přikázání lidi, ale zároveň jako čekají jenom na to, až ten sváteční den pomine, aby v další den mohli dřít zase toho nuzáka a tak, aby užívali podvodných váh a nejhorší obily prodávali a tak dál. Samozřejmě tak je to přímo o tom, jak zacházím se svým majetkem, ale zároveň to může být i posunutě, podle mě. I v tom, jakým způsobem i jakoby duchovně nějak pomáhám druhýmu člověku. Jo. Kolikrát se může stát, že někdo potřebuje pomoct, hledá Boha třeba, ale vůbec neví, že je to Bůh, koho hledá. A já mu v nejlepším případě jako se ho snažím získat tady, aby nás tady v kostele bylo víc, tak ho natáhnu a semka a řeknu, víš, to je úplně super, to je to krásný a Ježíšovo učení je procházka růžovou zahradou a je to prostě nádherný všechno a tak. Tak podle mého soudu je to užívání podvodných váh. Jako schválně říkám jenom jednu část pravdy, ale ne celou. Protože mým, ale dobrým samozřejmě, úmyslem je toho člověka přitáhnout Pánu Bohu. Jo, a řeknu si, ono se to tak nějak, že jo, stane, ono to bude dobrý. Ale pak přijde první problém, první okamžik, kdy se soused v kostele na toho člověka podívá křivě a ten člověk odejde a už se nikdy nevrátí. A jsou to přesně ti, kteří říkají, no nejsem kostelový samozřejmě, protože teď v mém dětství mě farář něco řekl, nebo mě dal facku, nebo znáte to, těch je tu na takových příběhů. Když někomu otevírám, a to máme dělat každý z nás, otevírám cestu k Pánu Bohu, tak musím být pravdivý. Nemůžu jako lhát. Musím být schopen mu říct, že ta cesta je náročná, ale je nádherná. Je nádherná i přesto, že si dost často dám na tu pusu, že spadnu na dno. Protože v tom začnu vnímat smysl a to je důležitý. A je to Ježíš, který mi ten smysl ukazuje. Já už budu končit, ale řeknu jednu věc. Jo. Taky jsem to dneska ráno četl. Asi i v té souvislosti těch dnešních textů, co napsal Aleš Opatrný, člověk, kterého občas cituju, pražský kněz a kazatel. Poté, co si přečetl statistiku, teďka na začátku roku 2016, teďka v září 2016, ale ta statistika samozřejmě byla o roce 2015. O dětech a manželstvích a tak. A on tam píše, že statisticky v roce 2015 u nás v České republice se narodilo 47,8 desetin dítěte, je skoro polovina, mimo manželství. Jo? A říká teda, že zajímavé je, že na takzvaně katolickém Slovensku to bylo 37%, sice míň, ale ne zas tak o moc. Jo. A on říká, jasně, můžeme se utěšovat tím, že řada těch dětí se narodí třeba jako před svatbou, ale pak ta svatba přijde. Můžeme si říct, že ta druhá skupina je, může být velká těch, kteří se sice nevezmou, ale žijí spolu. On říká, no a samozřejmě celá řada dětí, které prostě žijou sami. Respektive jenom s jedním z rodičů. Jo. A to je samozřejmě jako velmi jako krutý pro to dítě, že je tak osamocené, to je jasný. Ale neříkám to proto, a on to taky nepsal proto, aby tady se na něco stěžoval, jak je to teda hrozný. Naopak, on říká, to je hloupost, jako říkat si, no jo, dneska je jiná doba. Nebo říct, no jo, to je hrozný, dřív to bylo lepší a tak dál. To nikam nevede. A on se jako si hrábnul do apoštolské exhortace, do toho dokumentu nejnovějšího našeho papeže Františka Amoris Laetitia, který se tomu věnuje velmi významně. A to, co tam František píše, on říká, víte, jako my máme ze svých darů, který máme, ze svých schopností, který máme i díky tomu, že jsme tady v kostele, že žijeme v církvi, máme těm lidem pomoct, každému, aniž bychom ho posuzovali, aniž bychom ho škatulkovali, protože posuzování a škatulkování nikomu nepomůže. Je to jako, když přijdete k někomu, kdo je, každý, on to říká apoštol Pavel v tom druhém čtení, každý je pozván, každý je k tomu stolu božímu pozván, každý. Jo? Ale když už u toho stolu jsem, tak je to trochu jiné v tom mém poznání Boha, než když ani nevím, že nějaký stůl existuje. Že já na něho, já mu nesmím lhát, ale nemůžu na něho navalit úplně všechno, na toho člověka. Rozumíte? Když nemůžu mu říkat niance od stolu, když on ani neví, že stůl existuje. Jo? A on tam říká, František, že něco v tom smyslu, že samozřejmě, když vidím takové lidi, takového člověka, takovou, prostě, jak to říct, no, chtěl bych, aby to byla rodina to není. Jo? Tak můžu říct, podívejte se, dejte si to do pořádku, takzvaně, jo. Jo, mějte tu svatbu v kostele a tak, ale to jsou jenom rituály, to jsou formy, je důležité i ten obsah. A on říká, ne, v prvé řadě, jestli chci pomoct, tak zjisti, jestli rodičové toho dítěte vůbec, jestli je tam nějaká možnost, že ten vztah může být trvalý. Zkus nějak to zjistit. Zkus se koukat, zkus vnímat. A když ano, pak je doprovázej v tom posilování k té odvaze do toho přece jenom jít. Být spolu. Jo? A jestli to dospěje k manželství nebo ne, to se uvidí. Ale dělat v té situaci to, co se dělat dá. A ne, aby to bylo v matrice. To není tak podstatný. Podstatný je, aby jak to říct, no, aby to se zdvojím. Podstatný je, aby podstata tam byla, že jo. Podstatný je, aby v těch možnostech těch lidí a v tom poznání to bylo co nejlepší, co to může být. A František říká, ten problém, proč lidi třeba nevstupují do nějakých trvalých vztahů, mnozí, není v tom, že by netoužili potom. Ta touha tam většinou je, ale ten problém je v odvaze. Jo, do toho vkročit, protože on je to jako krok do, jak to říká Søren Kierkegaard, filozof, to je krok do úplné propasti, do neznáma. Když on to říká o následování Boha, že jo, to je jako vstoupím a vůbec je tam nic nevidím. Krok do propasti. A ono svým způsobem jako jakýkoliv vztah, který je niterný, přátelský, manželský, je něco podobného. Jo. Tak zkusme si z toho, co tady dneska je řečeno, to cinkání penězi, jo. Zkusme si samozřejmě z toho vzít ten první plán, jak zacházet se svým majetkem, to je jasný, ale zkusme jít dál. Zkusme stejně zacházet i s těmi dary dalšími, který máme. I s tím poznáním Boha, který máme, který mám získávám a zároveň mám povinnost dávat. A zkusme jako být takový, jako je Ježíš k těm druhým. Zkusme je přijímat takový, jací teď jsou. Zkusme mluvit jejich jazykem. A neveďme je k naplnění matrik, ale veďme je jako k Bohu, k uchopení podstaty těch věcí. Protože jestli je uchopí, tak se to třeba objeví v té matrice, ale ta matrika není důležitá. Toť vše.